Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Bueno, pois aquí estamos de novo xa na segunda parte do programa en Sons de Utopos. E na segunda parte xa curtiña que imola dedicar principalmente a 3 recomendacións. A primeira delas, pois vai ser para ir ver a Gonzalo Guerreiro o Centro Ágora da Coruña. Será este venres ás 9 da noite. Aló, Gonzalo Guerreiro, un afamado actor, fundador da compañía Elefante Elegante e tamén músico. Vostedes o lembrarán porque presentounos un traballo de fados con instrumentos eléctricos aquí en Oleiros e agora presenta novo traballo discográfico, un novo traballo que leva por título Ar. Pois ben, daquela cando presentou ese traballo aquí en Oleiros, deses fados así tocados con guitarra eléctrica e outros trebellos electrónicos, pois a verdade é que a cousa soaba moi ben, e falou connosco aquí no programa e deixou unos pezas como esta, Rosiña dos Limois, a nosa primeira recomendación. Temos aí a Gonzalo Guerreiro.
Chegar de Lisboa, pero chegar aquí a Miño, pasaron inmediatamente ao galego. Esperemos que vos gusten. Son uns fados, o noso xeito. Nos gustanos moitos tipos distintos de música. Tocamos instrumentos que non son os instrumentos tradicionais do fado. Entonces é un fado noso que nos queremos compartir con vos. Esperemos que vos gusten. O tema seguinte é... chamase a Rosiña dos Limóns. Eu estaba na miña xanela e vi pasar a Rosiña, que pasaba a vender limóns no mercado, a praza. E de tantas veces que a vin pasar, acabei por enamorarme perdidamente por ela. Vai dedicada a Rosiña.
Chea de graza, hai sempre un ar fachendoso no seu ollar feiticeiro. Ala vai pimpante, cada día máis elegante, co seu vestido de ante ten sempre un ar domingueiro. Pasa lixeira, alegre namoradeira, e sorrindo pra rúa inteira vai sementando ilusións. Cando ela pasa vai vender limóns á praza, e ata lle chaman por graza e a Rosiña dos Limóns.
Aí vai.
Pasa xunto do a miña xanela, meus ollos van atrás dela e ata ver da rúa o fin. Con ar garboso ela camiña apresurada, rindo por todo e por nada, e ás veces sorríme a mí. Cando ela pasa pregoando os limóns, eu coas miñas ilusións asomado a miña xanela, quedo pensando que calquera día por graza vou mercar limóns á praza e despois caso con ela. Quedo pensando que calquera día por graza vou mercar limóns á praza e despois caso con ela.
Chiquita.
Pois esa era a proposición que nos traía Oleiro xa hai un tempo, Gonzalo Guerreiro. Pero agora presenta ese, digo, novo traballo. Ar leva por título ese traballo e vai no presentar este venres no Centro Ágora da Coruña. Ben, seguimos, eras 9 da noite, por certo. Seguimos aquí en Sons de Utopos e agora imos con outra interesante proposta, a desta rapaza chamada Bea Adestrella, que actúa mañán xoves pois na sala Bababar da Coruña. Serás 9:30 da noite e Bea Adestrella realmente ten unha voz magnífica e millores cancións. Soa así de ben, Negras Sombras.
Non me chores, continúa o mencer. Noite en Compostela, preludo do amor. Dille que o quero, dillo o meu amor. Nas tebras a luz ficou en min, lonxe dos silenzos, lonxe das vaguas eu en ti. Negras sombras, negras sombras, adormecen o meu ser. Non me chores, continúa o mencer. Camiño de ferro mudou o destino. Viaxe infin da confusa baldía. Ecos da túa voz resoan en min. A túa voz na noite, amor, o meu vivir. Negras sombras, adormecen o meu ser. Non me extrañes, non me chores, continúa o mencer. Dende mar de fora, gaivotas no ar, vento que zoa, marmurios do mar. Baten as ondas nas rochas da alma, lembranzas de ti, o faro alumea entre as augas. Negra sombra, negra sombra, negra sombra, negra sombra, negra sombra.
Sombras, unha cantiga extraída do seu último traballo, Mar de Fora, Bea Adestrella, mañán xoves, 9:30 da noite, na sala Bababar da Coruña. Paga a pena ir a vela, escoitala, claro que si, unha das boas recomendacións das mellores artistas que temos agora, pois así na nosa contorna. E ben, e xa para rematar, rematamos pois cunha última recomendación que non outra que a de ir escoitar os nosos Crosby, Stills, Nash & Young, que non son outros pois que xente tan boa e que leva tanto tempo nisto da música como Félix Arias, Nando Deibe, Luis Moro, Silvia Penide ou César Decenti. Eles teñen unha formación todos xuntos que chamanlle Cinco Paredes e van estar pois no Belmont, na Rúa do Traballo número 13, nese local este sábado ás 7 da tarde. E estarán pois con temas como este que vai dar xa o punto final o noso programa de hoxe aquí en Sons de Utopos. Tan solo es la vida, Cinco Paredes. Con eles despedimos o programa e nada, quedamos xa para a vindeira semana, que vai ser unha semana un tanto estrana, así en medio de pontes, camiños, canales e portos, ese nos cae hasta o calendario. Pero nada, aquí estaremos facendo un especial do Nadal, o mellor ou outra cousa. Será un programa, se digo, especial, todavía improvisado, temos que facelo. Bueno, ímonos, os deixamos con Tan Solo Es la Vida, Cinco Paredes. Dica logo, chao.
Esto debe terminar aquí. Yo le dije hasta mañana y salí de aquella habitación con la mente destrozada. Me escondí de mí como un ladrón en las noches y en las barras.
Busqué los colores de mi infancia y vi con las viejas huellas de la muerte. Ya ves, ya quemé todas las naves. Lo sé, he tardado tanto tiempo.
Huracanes que una vez creí, gigantes y verdaderos, como peces que quieren vivir, se escurrían entre mis dedos. Luego el tiempo hizo su labor, con su paso incontenible, capturando miles de años luz, enterró mis versos tristes.
Busqué los colores de mi infancia y vi con las viejas huellas de la muerte. Ya ves, ya quemé todas las naves. Lo sé, he tardado tanto tiempo.
No amé, puede que le hiciese daño. No hay excusa para mí otra vez. Es que tú nunca has roto un plato. Existió también una mujer que vivía en las montañas. No tenía mucho que ofrecer y vendía sus palabras. Y conocí al fin a esa mujer al principio de este viaje. En sus brazos aparqué mi piel y en sus huellas mis zapatos.
Busqué los colores de mi infancia y di con las viejas huellas de la muerte. Ya ves, ya quemé todas las naves. Lo sé, he tardado tanto tiempo.
Quién sabe si mañana el sol brillará para guiarnos. Nadie sabe nada excepto Dios, que es más viejo que el diablo. Mientras tanto yo aquí seguiré dibujando trazos invisibles en el vestido que te vio nacer, esperando un nuevo amanecer.
Busqué los colores de mi infancia y vi con las viejas huellas de la muerte. Ya ves, ya quemé todas las naves. Lo sé, he tardado tanto tiempo.
Jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1:00 PM en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.